وزنوا تينا دي ماتوا أوافوا سنة كلها ويتفلونا فايز تيجي أنتي شو تياس تيجي تو أتصامنا وتيفنا أتينفنونا أشون باعها فا فطرلي بيا فا تيجي ميكتر لاند تتعرف زفة فويا منوا أفا تعرف تيجي فا أي تيفنون تيجي تسي تموري تامي fa keliko aho toko hoe roapolo taona mahery eo tamin'ny fahatanorana zany zay moa dia mbola fito taona dia efa nentindray aman-dreninay mivavaka ary naiandra siko lehilahy nanao tanora ampianarana baiboly fa ny zavatra nagaga dia zao ary tena nalasa misaina amin'izay indray mandeha efa nampiasain'ny fanamasina mamanay manana olana ianao dia lasa manantona azy ary tena tsapanao mihitsy kefa tsy hoe za makany am-piangonana dia rehefa misy olana dia hoe mahavita miaino anao andriamanitra mety miaino ihany izy nyandrefa tena rehefa tena anatin'ny olana ianao a dia tsapanao hoe tena mbola tsy izy a mbola lavitra otrany hoe tsisy connexion amin'andriamanitra zany ary zao mila mivavaky ny hafa rehefa misy olana tsy maintsy mila mivavaky ny hafa an'izao zavatra mbarako aminao rehefa mivavaka izahay dia nyteny ny fanamasina ary mamanay io dia tena feno ny fanamasina izy be da be ny olana andray zavatra taminy ho ny fanamasina taminy manana finoana ianao mantsiahako manana finoana tonga saina ahoana ho a zany nytenin'andriamanitra hoe manana finoana zah ny anatra siko lehilahy zah mamaky baiboly zah miny fa misy an'andriamanitra fa nahoana mbola lazainy hoe manana finoana zange zah any tsy manam-pinoany e za tsy nanontany mamanay tamin'izay hoe fa inona kay mama nodika anio finoana satria zah ngefa nampianarana sikolerahtsany fa izao tonga saina ary efa tonga saina dia lasa tamin'izay amin'nytony zany moa tany tamantavy ny anatra lasa nandeha ny anatra dia tany nanadiady fa inona kay natao hoe finoana inona kay natao hoe finoana ay tsy fahakanisany any am-piangonanako tsy midika hoe finoana tsy hoe mahay mitantara ianao mahay miresaka ianao hoe za mianao n'andriamanitra de hoe zay natao hoe finoana fomba ivelany any zany fa tena nampianarin'andriamanitra zo any to hoe finoana ary tsapako izany ary zany mba tiako izahaina aminao inona natao hoe finoana amin'ny lafiny anankiray aloha amin'ny lafiny anankiray dia mety misy ny olona teny manao hoe tsy ilaina ange ny fivavahany tsy ilaina zany finoana zany ary bitabe no miteneny zany ary indrindra ny olona materialista dia miteneny zany atia zavatra tsapany dia zao na tsy mivavaka ary izy dia azo izay ilaina raha ninona zavatra mitranga dia voavada olona aretina na zavatra olana samihafa dia mieritreritra izy manao hoe aha tsy ilaina mivavaka ary bitabe ny olona indrindra fa ty amin'tony faritra eropeany tony a tsy mivavaka satria zao ohatra nytsapany a fa mandeha any fiainana ary hoy ny filazany sasany hoe ny finoana nge ny vavahana nge zavatra mandoma ny fiainana ho sarotra ary ahoana reny misy olona mivavaka ataontsika hoe slamy mamony teny manao kamikazy misy ny sasany vavaka lasa dala misy ny sasany tena noho ny amin'ny finoana dia mamony teny kanefa zao kosany ambara aminao fa misy ko ny olona mivavaka dia milaza manao hoe raha tsy mivavaka dia efa maty atakizay raha tsy mivavaka dia efa maty atakizay misy zavatra tsapany ao misy zavatra ieninao ary zay mahatonga atsika tiatsika ho azavaina inona ary natao hoe finoana amin'ny olombelona aloha tsika voalazany tenaandriamanitra vatana fanahy saina ty vatatsika ty a dia fitopolo valopolo taona fa ny fanahytsika maharitra mandrakizay mahagaga nefa dia zao nen'ny olona dia io vatany io zay fitopolo sy valopolo taona io ny tena mahaliana azy tena mahasahirana azy azany fanahy maharitra mandrakizay zany tsy mahasahirana azy zany variana amin'ny zavatra betsaka izy ka tsy important zany araha anotanianao izy hoe raha ho faty ianao dia aiza ianao aha tsy fantatro zao mizy izy zao nefa tena mbara amintsika sarobidiny fanahy. Ary mikasika ny finoana dia vakintsika ny eo amin'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo andininy voalohany. Hebreo toko faraiky ambin'ny folo. Ary toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny finoana no tenan'ireo zavatra antenaina, fanehoana ireo zavatra tsy hita. Tsika izany zao mieritreritra hoe ahoana moa no nahatonga an'ity tany ity, ahoana moa no nahatonga an'izao zavatra rehetra izao. Andriamanitra ngeha namorona an'izao zavatra rehetra izao, tsy hoe lasa izy nakafasika tamin'ireny fanaovana arabe, lasa izy naka goudron, dia lasa izy nanoankona entana be da be izy ahafahany namoronana an'izao. Fa ny zavatra nataon'Andriamanitra dia izao: miteny izy, misy tany, misy voromanidina, misy be da be ny zavatra nyteneny. Ary izao tsika ve dia mahita hoe mahita an'Andriamanitra ve tsika izao? Amin'ny zavatra hitantsika izao dia avy amin'ny zavatra invisible natonga an'izao, zavatra tsy hita maso, tsy fantatra ny saintsika hoe ahoana ary natonga izao. Fa inarany dikan'izany, izany atao hoe herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra namoronana an'izao rehetrarehetra izao, ary ny tenin'Andriamanitra namoronana an'izao zavatra rehetra izao. Ary izao a, tsy haiko hoe zany teny zany kory dia hoe maheny teny ianao dia ay zay zany no zay zany natao hoe finoana mitenin'Andriamanitra. Fa zao zavatra tena marina dia zao: Andriamanitra talohany namorinana an'izao rehetra izao dia zao nanana saina izy, nanana hevitra izy hoe andeha isika amorona olona tahaka isikany. Dia ny avy eo rehefa andeha isika amorona ny tany, andeha isika amorona an'izao, eritreritr'Andriamanitra zany. Ary izao zany eritreritr'Andriamanitra zany dia nitaterahany, ary lasa tonga hitantsika zavatra lasa mivaingana tahaka izao. Jerintsika ao amin'ny Mpitoroteny toko fahafolo andininy faharoapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy a, Mpitoroteny toko fahafolo andininy faharoapolo: aza manosina ny mpanjaka, na dia amin'ny eritreritrao aza, aza manosina ny mpanankarena, na dia ao anatin'ny efitrano fandrinao aza. Fa na dia nivorona eny amin'ny habakabaka aza, dia tondra ny feo, ary izay manana elatra dia anambara ny teny. Inona ny tian'izany teny izany ambara? Ianao nge rehefa manosina ny mpanjaka ianao zany miteny hoe teny zavatra betsaka amin'ilay mpanjaka ianao. Fa ianao mieritreritra ianao, aha, tena manahirana koa iny mpanjaka iny, tena tsy tiky ny mpanjaka iny, tena zao iny mpanjaka iny. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny voromanidina eny amin'ny habakaba ozy nitondra ny teny iny dia ho tonga any. Le eritreritrao iny a, mivadika teny dia mivadika asa. Misy fitraikany any amin'ny olona. Ny eritreritrao invisible, tsy hita maso, fa zany eritreritrao zany no vadika zavatra hafa. Asa azontsika. Ary izay tena zava-dehibe ny ananana finoana, satria ny finoana dia zavatra tsy hita ozy izy. Fa efa manam-pinoana ianao, dia izao misy zavatra asa ataon'izany finoana izany, misy ery ataon'izany finoana izany. Ka izao a, misy zavatra kely isotonana ny saintsika ahafahantsika mahita hoe ohatra ny ahoana moa izany atao hoe finoana. Matio toko fahaenina andininy fahaenina amby roapolo: 26 à 27. Ankizy amin'ny anaran'i Jesosy, jereo ny voromanidina eny amin'ny habakabaka fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsolotra ireny, nefa indray nareo izy any an-danitra mamela azy, moa tsy mihoatra lavitra no ireny vainareo, aiza aminareo na dia manah azy no mahay manampy ny alavan'ny teniny na dia akiray monja azy. Amin'ny teny frantsaisy dia observeo izy izy. So zavatra mahagaga raha mivoaketa ianao dia mahita vorona, mandeha ny an-dalana ianao dia mahita vorona, mankany an-tendrombohitra ianao dia mahita vorona, naiza naiza lehanao mahita vorona. Fa zao Andriamanitra tsy maka zavatra lavitra, zavatra akaiky dia akaiky izy. Jereo ozy izy ny voromanidina, tsy mba mamafy, tsy mba mijinja, kanefa ozy izy ny hainareo izy any an-danitra no mamelona azy. Toy ty hiteny Andriamanitra manao hoe maninona ianao no be fanahiny ohatranio, maninona ianao no be mpahotra ohatranio, tsy manam-pinoana ianao sisy, tsy manam-pinoana ianao fa mahita ny voromanidina ianao. Jereo nge na dia misy lanezy ara fa makaiza reny voromanidina reny rehefa tonga nalezy, makaiza reny voromanidina reny rehefa avy miorana, ary makaiza reny nge tsy mba manana maison de stockage na magasin ary nefa jereo velona ihany izy, mahaperitreritra nge zany. Fa tena tiany Jesosy, tiany tenin'Andriamanitra hozy tombo amintsika dia zao hoy izy izy eo ao manaraka eo Matio toko fahenina andiny fahatelo amby telopolo, nefa ka tsao no ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy ianareo izany mety zany. Matetika ny olona mahatonga azy mivavaka dia zao satria mama sy ny dada ny tarika azy, satria kristianina ny dada, kristianina, kristianina ny fianakaviako, kristianina, fa izy tsy mitsatsaka ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Izay ny problema, tsy mitsatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary zany mahatonga anao manana olana io, ajeanao tsy mitsatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Variana amin'ny fiainana mandalo ianao, variana amin'ilay fiainana mandalo ianao, nefa fiainana io nge fitopolo na valopolo taona, fa ny fiainana mandrakizay tsy mba nieritreretinao. Fa Andriamanitra dia mampitaona taonantsika ny noarina mba hitady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha manomboka mitady ny fanjakan'Andriamanitra ianao, anio dia ilaza aminao ny tenin'Andriamanitra ho raisiny andraikitra ianao. Tahaka ny voromanidina, reny voromanidina raisin'Andriamanitra andraikitra ireny, aisaka mahita vorona ianao dia tsarovy tenin'Andriamanitra eo. Tony zany Andriamanitra ny responsable amin'itony, miandraikitra amin'itony. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao, tena hoe responsable amin'ny fiainanao rehetra Andriamanitra. Azo antoka, zato dranjato fa tena fanjakan'Andriamanitra dia davinao ho tongany ianao, ary ho hitanao zany hoe tanan'Andriamanitra miara-mandeha aminao isan'andro anatra. Alleluia! Alleluia! Ny olona zalo dia tena tonga saina mihitsy nandray any Madagasikara izy, dia lasa ny andro aty France izy, tany Madagasikara izy mpivavaka be, tany Madagasikara izy nanam-pinoana, fa tonga aty izy dia lasa tsy hitantsony, variana, fangaliny zavatra ampanaitenan'Andriamanitra aminao nge zavatra ivelany, tsy zavatra ivelany nge ny ampanaitenan'Andriamanitra, zavatra maharitra mandrakizay ary izay ihany. Fa zavatra ampanaitenan'Andriamanitra anao dia zao, fa fiadanana, fifaliana, zavatra be da be mahafinaritra, ary zay tsy azonao tsy azonao ampitahaina ny zavatra sy hitany maso. Dia anao ve dia mieritreritra fa reny olona manana fiara be da be sy ny manana mbola be da be reny dia tena manana fifaliana, manam-piadanana? Andana manontany ianao, manam-piadanana ve ianao hoe ao aminao ve misy fifaliana? Fa ho ilaza aminao izy fa androany izy mety mahita rapitsy izy mitady ahy, androany izy mety mahita rapitsy izy mitady zavatra, tsy manam-pifaliana izy, manana tômôbila anakiray izy rapitsy izy tia hanana zavatra anakiray izy mivoaka indray, manana zao tia hanana, manana akanjo izy tia hiova foana izy. Fa izao raha manana ny Jesosy eo amin'ny fiainanao ianao, raha manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia agagogaky ianao, fa tena afaka izany manana Andriamanitra izany. Na mandeha any Amerika ianao tsy miova ny finoanao, mandeha izay ianao tsy miova ny fanantenanao, fa velona ao anatinao Jesosy. Alleluia! Satria zavatra maharitra mandrakizay nanamonkin'Andriamanitra ao anatinao, ka zavatra hita maso, ka na mahita ny lamodiny izao tontolo izao ary ianao dia tsy taitra ianao, Tatia hafa mitsy izany manana fifahin Jesosy izany. Efa nananao ve izany? Efa nananao ve fiadanan'ny fo e? Efa tsapanao ve fa miaka mandehanao Andriamanitra e? Ao gaga ianao rehefa tena mivavaka. Penary vavaka. Penary vavaka. Sala ny fanao izao tontolo izao, ny fanao izao tontolo izao dia izao. Mahafinaritra azy rehefa mihira. Mafanao izao tontolo izao dia mahafinaritra azy rehefa hitany olona hoe mpivavaka. Fa tsy tsapany izany hoe Andriamanitra ao anatiny. Miara mandeha amin'izany. Noho izany dia mampirisika anao ny tenin'Andriamanitra. Tena ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra. Aleloia. Mampirisika anao ny tenin'Andriamanitra ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra. Tozy atsapanao fa miara mandeha aminao Jesosy. Indray mandeha. Tantara ihany ity vahoatra any mitsambikina ihany. Tamin'izany fotoana izany angamba vao nanomboka nisy ny natao hoe sinema. Dia faly ny ankizy. Hoe mama, mahafinaritra be mijery filma, tena tsara be mihitsy a. Dia ilay ramatoa moa ramatoa mpivavaka. Dia tsy tia mihoatra ny zanany izy. Dia lasa izy. Lasa izy nanaraka ny zanany. Ka satria miinsista ilay zanany mba tia hampifaly ny zanany izy. Dia lasa izy niarana dia tamy. Tonga tany amin'ny fijerena filma izy dia zao. Satria izy olona mivavaka matoky an'Andriamanitra. Lasa izy aloha nandohalika. Nandohalika ny vavaka izy. Ory mama, tsy mety ngeza zao ataony mamy zao e. Fa ahoana hozy izy mahamenatra, mahamenatra tsy mety zao. Dia hozy izy ny mamany, fa nga tsy azo hitondranan' Jesosy ety. Aha, aloha za ndeha rehefa tsy azo ivavahana ka ety. Tsy azo ivavaha. Tiako ambara aminao dia zao. Tsy hoe raha misy zavatra novoteko. Zavatra mitrangako dia hoe satria izay ny fanaon'ny olona, zay indray zao ny lamaody dia aharo. Na hoe zao ny fombafomba fivavahana atao indray dia aharo. Ny zanak'Andriamanitra tompoko, tena ambara aminao fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Misy fanahimitarika io, ary tsapanao mihitsy fa ny fanahin'Andriamanitra rehefa tsy mety ny zavatra tokony ataonao, manakana anao izy. Tena manakana anao izy, tsy imbetsaka, imbetsaka zanatsapany zany rehefa tsapako. Tsy tokony andeha amin'iny aty, nandeha Andriamanitra manao fomba. Na ny circonstance ataony tsy mandeha amin'ny laoniny, tsy avelany mandeha mankany ianao. Zay le hoe miara mandeha amin'Andriamanitra. Ny miara mandeha amin'Andriamanitra zany nge tsy zavatra hoe eritreritra fotsiny zany. Ainareo mivavaka. Aiza koa izy Andriamanitra mamaly vavaka eo? Aiza koa izy Andriamanitra mihainareo eo? Andriamanitra nge rehefa tena miray aminy ianao raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny tiako. Angatao izay tianareo na inona dia ataoko aminareo zany efa mba nitsapainao ve zany teny zany? Efa mba tena nitsapainao ve zany teny zany? Za tompo dia efa nitsapa e. Ary matoa za samy tsoko vavolombelona, samy manambara dia zavatra niainako zany. Indray mandeha izay. Tiako ambara aminao fa marina amin'ny baiboly. Indray mandeha izay. Niasa tany tamatavy a. Ary efa niasa tany tamatavy a dia manao mampahory foana lehibe. Mampahory foana. Ny olona zao tontolo izao ke tena tsy tia ny zanak'Andriamanitra. Ohatrany hoe alerzika izy. Tsy hay. Fa indray mandeha izay a. Ozy izy aho hoe andeha ho aho tsapaiko ty tenin'Andriamanitra hoe na inona tononinareo dia ataoko izany. Niala tany tamatavy a mba hahafahana miteny hoe tsy influencé hoe satria zany ety ahy dia amin'izay iva akaikikaiky dia afaka mi-influencé ny olona. Non, andeha ahy hiatina. Lasa nakany tamin'Andriamanitra. Dia ny zavatra ataoko tsy nambarako tamin'iza n'izy zany. Vavaka. Vao maraina midimy maraina. Iny moa teo ambony manarana teo tamin'izany mipetraka. Vao midimy maraina dia lasa mankany am-piangonana ny vava. Tombava. Jesosy eo. Mangataka aminao aho. Araka ny teninao manao hoe na inona inona tononareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Fa izy ho ahy io lehibe io. Azotonga izany. Fianao fa tsy azo azo atao zany sy zavatra angatahro zanak'Andriamanitra fa izao i lehibe io. Mandeha latsinainy, talata, labi, lakamisy, zoma, labotsy. Verina ny tamatavy a. Mino fa misy zavatra ataonao Andriamanitra. Verina tamin'ny tamatavy a. Inona zavatra hatrany? Inoko izany ny nanahoana. Ozy no ay tena raharaha ozy fa ahoana. Tena nahazo demande d'explication tany amin'ny présidence ozy izy le lehibe antsika. Asa masika voaloka mihitsy a. Le président ozy izy tao tranony tao ka any zany misy tranony président ny tamatavy tamin'izany fotoana izany. Izy mikasika nanao nanala volombava fa misy corsi cuit tao. de saika maty tao zany tsatrampovisy ko le président de tonga de voteny le lehibe tao aminay zany satria hoe izy ny responsable tiana ambara aminao de zao andriamanitra tena mamaly vavaka ary miaino vavaka izy aza manao tsinitsinina ny mpivavaka aza manao tsinitsinina ianao ny tenaandriamanitra fa marina ny tenaandriamanitra andramo tena andramo ary zay natao hoe finoana ny finoana de zao fakatoavana ny tenaandriamanitra andriamanitra manana saina andriamanitra manana hevitra andriamanitra manana zavatra mpilamina tiany ataony aminao ino zany tenaandriamanitra zany mino a ianao andriamanitra manana mpilamina ny fiainana ianao manana zavatra tena tianao atao amin'ny fiainana jesosy ampianaro a ampianaro ivavaka nandrenge tsika maolombelona tsika be dabe ny zavatra mitrange any circonstance tsy maîtrise tsony zao be dabe ny zavatra mitrange sara mitany anany parametra tari mety toa parametra ty mety sy tsy haiko izy ianao zay fomba ilazanao azy fa na multiple reo na exponentiel reo paramètre reo lazako aminao fa plus ny exponentiel ny herin'andriamanitra afaka miasa aminao alleloia tenin'andriamanitra zany fa tsy teniko zay manao mihoatra lavitra noho zay everitsika sangatahtsika raha andriamanitra mombatsika ozy izy izy anatohatra atsika zay tsy niaro ny zala lafaka tony atsika mamaim-pona moa tsy meno miaraka am'izany fa ny zavatra rehetra mino zany fa ianao andriamanitra nge mahazava mandraky tena milaza aminao a be dabe ny zavatra hitako fa zao tiako ambara aminao tena katsao ny fanjakan'andriamanitra katsao ny fanjakan'andriamanitra ary zay teny zay ny tena tiako ampitaina amin'ity fotoana tararivy ity raha tianana tena finoana ianao de tena atolohany tenanao an'andriamanitra akatoavy tenin'andriamanitra io be dabe nge no mivavaka ary be dabe ny tsy makato ary misy mako ny olona mieritreritra hoe misy ny olona mieritreritra manao hoe vavaka de nanasitrana andriamanitra vavaka de namaly vavaka vavaka de nanao fagagan'andriamanitra hoy ny tenin'andriamanitra hoe tsy zay manaoke tompotompo ny hentry ny fanjakan'andriamanitra fa zay manao sitrapony raikitra any an-danitra isan'andro ianao jesosy io sitraponao ve nanaovako n'izao zavatra zao isan'andro ianao manontany ianao nge manana lehibe fa tsy tsy mandehareny amzao zany olona mbavaka afa olona afaka de zay tiako atao zany fa ianao manana ianao mpamompo ianao de zay ataony jesosy io mety aminao ve zao akasitrahanao ve zao be dabe ny zavatra mbola hitrano be dabe ny zavatra mbola hiseho fa zao zay manana ny fanahan'andriamanitra de hotarihan'andriamanitra trany alleloia io magaga io resaka vorony io satria inona mahatonga an'andriamanitra io vorony io a tena ataon'andriamanitra atonga atsika i andinike hoe zany vorony zany tena mora raisy mora hite ary io ataon'andriamanitra mihitsy hoe fanairana atsika hoe tokony atoky an'andriamanitra salany vorony tsika mandeha miaraka amin'andriamanitra mijery miaraka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana zay evatsy ange zany vorony zany ao amin'ny matio toko folo andiny fahenina ambe folo hoe bakitsy matio toko folo andiny fahenina ambe folo bakitsika amin'ny anaran'i jesosy indro izaho maniraka anareo tahaka nyondry eo fonony ambodi ka aoka malina tahaka ny menarana ary mora tahaka ny fogomela indre tahaka ny menarana ngamany amin'ny terme sasany a ary mora tahaka ny fogomela tsarovy tsara fa izy ty zao tontolo zao ty a de masika masika ny devoly ary tsy mamindra fo ny devoly tsika nefa de iran'andriamanitra eo alohany zany ambodi masiky zany fa zao ny olona manana ny fanahin'andriamanitra manana famorapanahy famorapanahy ary izy tsy be hoe misy zavatra mitranga de monimonina fa zao cœur doux et bon izy izy ary misy olona manao tsy mety any araka le toteny tamindray mandeha de mahay mamelane zany nge le toetra tiany jesosy ananatsika tena rehefa zany le finoana zany ny olona manam-ponoana de zao mahatoky an'Andriamanitra. Ary zao a, mora fanahy izy, tsy mora sosotra izy. Jerentsika eo Filipianina toko faharoa e. Filipianina toko faharoa. Filipianina toko faharoa andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy misy kianina eo amin'ny firenena meloka sy matitra izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, ny tanany teny fiainana mba tsisy horiareko amin'ny androny Kristy ka tsy ho ny azakazaka foanao na ny sasatra foana. Alleloia. Mba tsy hanatsino sisy sady tsy misy fitaka. Rehefa mivavaka tsika raha lasa anabaky dia zao atao izay tsy hananantsika tsiny eo anatrea n'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Ataovyny mitsotsara ianao, ataovy tena amin'ny fonao ny vavahanao. Fahatsarovy tsara ge raha lasa anabaky fa mijiretsiny izao tontolo izao. Ary izy na dia masika sy vinitra amintsika aza satria tsy mahatsapa famelan-keloko izy dia zao sia kosa nefa ny tokony aneo a zay ny atao hoe famirapanahy ary ny zavatra tsisitsiny eo anatrehan'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra voalohany indrindra. Zavatra anankiray a alohan'ny diratsika amin'ilay izy tehirizana ara-panahy dia ny zavatra anankiray a jerevantsika eo amin'ny Jeremia toko faharo andinyny fafito. Jeremia toko faharo zao ny anaran'i Jesosy, na dia nivano eny amin'ny lanitra aza dia malala fotoananitra ary nidimona sy ny sidisidina ary nyvanobe dia samy nitandrana ny fotoana fiaviany fa ny oloko kosa tsy malala ny fitsaran'i Jehovah. Mampieritreritra ho ahy ny resaka vorona. Tsy haiko hoe inona nahatonga an'Andriamanitra nanome ohatra ny vorona fa ny vorona io a manana fahendrina, mahita lavitra, voalazany fa malala ny fotoanandro noho izy izy. Aza fa efa inona le hoe oiseau migrateur fa reo ny vorona reny a misy fotoanany dia hoe asana hoe me mangatsika be ny andro na hoe tsy ampy aminy izy na hoe misy be da be mety lasa zanany dia miala fa nyny toerana anankiray izy a mandeha amin'ny toerana anankiray. Voalaza any reny isy boky voakirina ny hoe 7000 kilometra ro sisy vitany anatin'ny roa andro. 7000 kilometra tiana ambara amintsika dia zao na dia mivorona aza dia malala hoe efa tokony aleto a tokony andeha ary a fa izao izy ny tenin'Andriamanitra ny olo-kosa izy a tsy malala ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy haiko izy na zao fotoana zao dia tsy tsapanao hoe fa andro farany zao tsy tsapanao hoe fa tanteraka ny tenin'Andriamanitra zao be da be ny zava nefa tanteraka nefa ny olona tsy variana amin'ny vavana, ny olona sahirana amin'ny fiainana, tsy manana fotoana ny vavahana, reraka amin'ny zavatra mandalo rehetrarehetra. Inona ny anton'izany? Satria tsy mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, le néglige zany le fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra deuxième plan fa ny premier plan dia ny fiainana ranoa le fitediavana. Zaho aloha tsy manam-potoana zao ka fa izao na manam-potoana ny hafa na tsy manam-potoana ny hafa aza ny hafa ny jerena fa ny tenanao jerena hoe Jesosy io ame fotoana tenateneniko hoe Jesosy ame fotoana anao ampona zao 24 heures nomenanao isan'andro dia ianao ve dia tsy ara-potoana fa milaza aminao a mpanao zavatra aminao andriamanitra raha tena mivavaka tena anao zavatra aminao andriamanitra alleloia izoro vavombelona aminao a zao a zay o mpianatra atao amin'ny lise moderna be folo ary ny zavatra mitsara de zao na tsy minamana andray mandeha izy moa zao raha tsy diso amin'izao fotoana zao dia ankalazany zay ny hoe iza taona izy de mankalazany hoe taombaovao de moady maso halamizao izy mankalazany taombaovao de hitany namana andao mba tongavy anao mba tongavy anao fa nareo tsy mba hita mihitsy amin'ny tsika mainty milany de tonga ry a fa ina zavatra nitranga rehefa tonga atao a efa fantatry any e ao ny fisotrotoka mbal fisotrotoka bal zany mampifaly azy zany mampifaly ireo olona be dabe ny ao anaty misy senateur zany misy general zany be dabe karazan'olona manampahefana zany mitao daholo fa izao ny zavatra mitsiry tato anatiko tato zay natao hoe finoana ary maninona moa jesosy eo maninona raha asiana fitaom-pivavahana atao ami'ity sekoly ity io nge miankina amin'ny finoana koa zay le finoana de ianao mieritreritra zay ary mba teny mevinahitra anao andriamanitra ao mba tiako ho fantatsy ny namao ny fanjakanao fa misy inona ny zavatra nytranga lasa resaka tamin'ny namana le ny antso a manina ho ary aminina raha mba asiana fitaom-pivavahana ao lise io e mety hoe zany sa tsy mety ho a koa maninonao izy izy mety zanao izy izy ary izao ho ny namako hiaraka ako ary misy koa loana elinzay o izy izy tamin'ny vonanao mokantsokafany io fikambanana io hoe tsy nanaiky mihitsy kolonely raha tsy namaky baiboly ozy izy ay efa meo any telefôny meny any tele lasa ny antso kolonely ahoana hoa ataotsika nokatra fitaombavaka ho an'ny ancien ao amin'ny lise hoy izy izy matsia ay andao ary lasa enakany amin'ny provisionnel lise zao nambarako aminao sy lazainao sy ataonao a ataonao amin'ny finoana de manao an'izay koa andriamanitra fa lefa tsy olazainao ke anao ange tsy mangataka ko tsy mahazo ianao inona zavatra voatonga atao zay tena maditra ny ankizy tena zao ny ankizy tena mila n'izany mihitsy nanaovanay fotoana fitaombavaka tsisy an'izany any madagasikara tsisy an'izany any fa omilisia moderna pefloa ihany misy an'izany de ambarako aminao nefa avy eo ndray mandeha zay iny a nandeha teny an-dalana ny nahita la provisera adjoin mai mba misy afaka tiako resahana aminao izy izy fa ahoana hoa efa natahotra aza hitaka ka voana mandray le fivoriny zany ny saina tonga atao amiko to de vokongelany mampiasa saina negativa ao aminao hoe aingamazatsy toany hoy izy maty a azafady azafadyka amiseo izy ahoana hoa mba misy fanontaniany tika asaka mba azonao koa atao tena sahiran'izay amin'ny fidezanakizy ozy izy tena sahirana ka maninona ozy isaky manangatsaina isam-bolana de mba mandefa tenin'andriamanitra alleloia tsy izay nangataka an'izany fa jesosy indray nyteny tamin'izany de iny isaky ny manangatsainy zay a ny mpianatra isaky nyray volavoalohan'ny volana misy toriteny kely misy toriteny kely ary indray mandeha azy zay no mivavaka sady mangataka torhevitra amin'andriamanitra iny le proviseur sahirana be izy hay be dabe ny ankizy maty be dabe ny sala amin'izao tena toy mihitsy ny fibebahana toy mihitsy ny fibebahana aiza mbola nisy zany akizy 2000 fibebahana ny toriteny
alleloia
occasion ge zany e fa ntiana mba aminao de zao andriamanitra mamokatra occasion aminao rehefa tena manapoly a azo afaka mampiteny anao za fomba rehetrarehetra andriamanitra mahitany ao anatin'ny fonao zay de matsapa matoy zay tonge irahan'andriamanitra manana zavatra ambary izy amintsika aza variny ianao amrelahela zao tontolo zao tena milaza aminao am'izany a raha te hiditry ny lanitra anao zavariana am'izany fa ny eo amin'i jesosy ve de tsy ampy tsy ampy ve fifaliana amen' jesosy e raha tena mivavaka ianao lazaiko anao tena fifaliana lehibe no meny ianao ary ogaga ianao ay tena ay satry foana ry vavaka satry foana eona amin'andriamanitra fa zao amboara ny fonao hoe taovy tena ti vavaka alleloia manaraka zany de fomo fotoana fa afoezina satria mamiazakazaka be ny fotoana zao a ahoana fomba hitehirizana n'izany fono zany be da be ny fomba hitehirizana ny fonona fa vakitsika di salama 139:23-24 be da be ny azo ambara fa fony fotoanatsika de zavatra ambara eto ihany a sy arakarak ny fotoana anao natsika. Psalm 139, 23, 24. Tahaka toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Dinio aho, Andriamanitro, ary fantaro ny foko. Izao toetra aho, ary fantaro ny eritreritro. Ary izao, raha misy lalany ratsy ao amiko, tendario amin'ilay lalana mandrakizay aho. Ity teny tia dia ohatra zao no fahazahoako azy. Nanao demande d'audit tamin'Andriamanitra Davida. Asa raha impiry ianao amin'ny orinasa moa dia tokony isy isa-taona ny audit. Hoe tena nandeha tsara ve ny gestion, tena nandeha tsara ve ny contact, mifanaraka tsara ve araky ny mission ty société ty. Fa izao tsika raha lasaina mbavy mila manao an'izany matetika amin'i Jesosy. Dinio aho, Andriamanitro. Ianao ke miezaka manao izay azonao atao e. Fa izao angatao Andriamanitra anao hodidy ny fiainanao. Angatao izy. Fa ianao ke mety ho ny fomba fahitanao azy foana ny eo ihany eo e. Ke ianao ihany tsena ny fitaratra dia tsy hitanao. Fa avy anao mihitsy Andriamanitra tena ianao mihitsy ny tiako hijery e. Aiza mety sahalan'le olona le ao an-trano hoe hay mba jevikely ny akatsoko mety sa tsy mety e, raha za dia mahita azy mihitsy fa hay ty misy miketro na ty sana amin'izao. Manovy ianao angatao mihitsy Andriamanitra, ataovy hodity Andriamanitra. Fa ho hitanao ny vavanao no miteny dia misy ianao Andriamanitra amin'izay zavatra tsy mety. Aza matoky teny ianao ka hoe aha za efa zao taona ny vavahana, za zao taona ny nanompoko an'Andriamanitra. Fa zao isan'andro dia zao mandiniha ny tenanao. Raha ho avy Jesosy androany mba vonona fianao, tena tsapanao rehefa azo antoka ny fiainanao. Sa mbola misy zavatra tsy voavahanao, sa mbola misy zavatra olana fifandraisanao sy Andriamanitra. Fa mamila fanomponan'Andriamanitra ange tena tsy hoe resaka hoe lotininy amilazanao tsy lotininy io a, isan'zah isana tinday misy hevitra vaovao ataon'Andriamanitra e tinday isan'antosanano azala zay koanaovana dia niasa ry a nanana ndraiky sa ta Madagasikara. Fa za sady miasa manao analyse biblika foana ao anatin'ny fitoeram-piasana isan'andro isan'andro nefa zany ny andraikitra tena be da be. Fa tiako ambara aminao rehefa tena ao anatinao le fitiavana fifandraisana amin'Andriamanitra dia satronao foana tsy anapaka le relation ay tena atsapanao mihitsy misy fifaliana ao anatinao. Zay nambara amintsika amin'ny toerany reta zay alianao na iza naiza dia zao manova fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Manana ordinateur ianao, manana mail ianao, manana internet ianao. Jereo vao nge misy teny mahafinaritra be ao, misy olona mpanompon'Andriamanitra tena mahafinaritra be mifampahirezana. Ainisan'izany zay ambarako anao dia David Wilkerson na ho YouTube io na inona, fa zany David Wilkerson zany any Amerika zany. Fa na dia any Amerika ary izy, misy tanan'Andriamanitra miaraka miasa aminy. Fa zany fa tsy hoe ny rehetra koa dia hoe mety daholo, fa mba atoronao hoe tiany tena mety, tiany mba mety. Fa izao ny hafatra tamin'ny David Wilkerson ary ty dia hafatra ao antsika ity a, tena hafatra ao antsika ity. Indray mandeha i David Wilkerson dia nanao zao toroteny zao, zao ny titre an'ilay izy azonao jerevana sur YouTube zany: mon peuple s'est dressé des idoles, la télévision et les héros de la foi en Jésus. Inona ny tena ambara amin'izany? Ny oloko izy izy a dia lasa nanaraka ny fombafomba an'izao tontolo izao dia resaka télévision. Mon peuple s'est habitué, na hoe s'est familier, na hoe société, lasa nanaraka ny fomba. Fa ahoana teny tamin'ny fanamasina? Izy tsy hoe tsy hoe eritrero manokany izany, fa ny teny tamin'ny mihitsiny fa la masina raha mbola mitoy mijerin'io tele anao dia tsy ahitan'ny lanitra misokatra ianao ary tsy teny aminao tsony ny fanamasina. Mba fantatrao hoe izy any ambadiky ny télévision? Fantatrao ve invisible ilay izy? Tahaka ny zavatra rehetra Andriamanitra invisible, fa izy koa invisible ny ambadiky ny télévision ka tsy fantatrao dia zao. Ny sodomita, ny olon'ny satanisma, mba 4% ny zavatra fandarana misy ao e. Tantarainy rahalahy Wilkerson mihitsy hoe zaho izy tavolo loha mpajery dia zao zavatra hitako izy tavolo loha kanisy zany ny tele a dia rehefa mifarana dia misy vavaka dia tenin'andriamanitra farana vavaka tenin'andriamanitra fa amin'izao fotaona zao ny devoly fihetsika ianao mieritreritra hoe fitaovana ho ampiasainao amin'ny asan'andriamanitra hoe fa devoly mahita hevitra e alefanao daholo ny zavatra re ratsy rehetra tsy vo maîtrise anao satria tsy anao no mibaiko an'io fa efa programme eo ianao nge raha mijery internet e dia anao no mibaiko ao satria ianao no maka nysetinao ao anatiny fa ianao tsisy an'izany hoe zavatra tsara ty dia aleoko anao fa zavatra efa vita planifieo ary izy anao zahay jery vaovao fa eo ao amin'ny vaovao mihitsy manovany le ino izy ity le publicité dia ahita olona rehivavy samy rehivavy ianao mifanoloka eo dia ahita zavatra matsavina ianao sodomita ho a de ho ny teniny frère wilkerson hoe tamin'ny anton'ny lota ozy izy a de sodomita de tity ivelany saikaikitry tao hatramin'ny lota ny sodomita fa tsy tafiditra fa ny anjery ny aro azy fa amin'izao fotoan'izao ny sodomita ozy izy de efa tafiditra ao anatin'ny tramin'olona noho izany de zao mandiny tena raha lasy anabavy ny antony anambarana an'izany tsy te kritika ny anina na te kritika ny anina fa mba tia hitanao any an-danitra tena zany ary ianao aza mieritreritra fa hoe atinge tany mandrosy fa lazaiko anao fa na ny amerika azy misy olona tsy mampiasa an'zany satria ny antony de tsapany na any japon na ery paris so anao mieritreritra fa hoe tsika ihany ny tsy manao an'izany na hoe ianao ihany ny tsy manao an'izany fa eto paris eto za de nandeha tamin'ny fiangonana anakiray satria tsapany fa hoe fitaovan'ny satana ary ianao koa nge rehefa variana aminy hoe ianao ihany zay le hoe manao auto évaluation anao nanaona moa ny fiainam-panahinao tamin'ny tsisy an'io ary nanaona ny fiainam-panahinao tamin'ny tsisy an'io nanaona ny fifandraisanao tamin'andriamanitra tena tsapanao ve fa teny taminao andriamanitra mba tsapanao ve zany tena tsapanao ve fa misy tanàn'andriamanitra miaraka aminao fa ndeha anontanio reny olona zay tena ampiasain'andriamanitra reny misy zava-miafinao sarypiaro amin'le voninahitr'andriamanitra sarypiaro amin'le fitiavan'andriamanitra tena sarypiaro ary zany ge matorany olona mitandriny hitako tsara zy hoe le tokoteniny frera anakay zay tao amin'ny radio atsika io hitako le teny voangana tokoteny voangana mikasika an'le hoe zava-pita verita anaiza anaiza hitanao anaiza anaiza andro faran'izao alasiny ambavy ary raha tsy mitandriny tsika hoy ny ten'andriamanitra hoe na de ny olom-boafidy aza de ho fitahana tena ho fitahana ary misy kalamo ny talatala ndray mandeha zay nanao hoe nisy olona ozy izy satana ny teny tamin'le olona hoe satria izy no fifanarana tamin'ny satana dia zao nataona hoe to ty ny fony reninao dia hoe lasa izy naka dia fonalika ny entiny satria zany tsy tiaka ny fony mama dia ozy ny satana mantsy azy manao hoe zany ge ny rainylainga ozy zany rainylainga ianao ve tady andainga amiko zany ge ny rainy tiako mbara aminao dia azy mihoatra mihevitra ianao plus intelligent no devoly ianao am'izany resaka zany fa ny devoly manana planina izy tahaka an'andriamanitra za manana hevitra iverina anao de hevitra hitondra soany amparana aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao izy izy mampisirany filaniny tanora fanahy ary ny tenin'andriamanitra de milahy hoe tsy andeva zavatra mamofady omaso koa satria zao tsapany mihitsy fa io fifandraisana amin'andriamanitra io sapiaro andriamanitra zavatra tsara nge mbola tian'andriamanitra ho hitany masinao io zavatra tsy nieritreretinao ary zany mahatonga atsika aleo atsika tsy maninona nalazainy olona hoe kerisaina aza sy ny sala am'izany au contraire mahita zavatra lavitra tsika misy zavatra tsara lavitra ny hitatsika ary zany mahatonga anay samyjoro ho an' jesosy satria nahoana tsy menatra zay miandry azy ozy izy tsy menatra zay mahatoky azy zay nge tihiditry ny lanitra ary tsika rehetrarehetra ao tianay mba hoiditra ny lanitra nareo tsy za ihany tsika rehetrarehetra zao andeha mivavaka koa any amponatsika mba samy hiditry ny lanitra fa tsitrapon'andriamanitra zany mandefa tsika aninonelo zany ary andriamanitra ngefa nandefa ny zanany lahtokany ho faty ny amin'nyrahany amonjy atsika nahoana nataotsika maivana de maivan'izany noho izany vavakatsika zao ngatina ny famitrapon'andriamanitra ipevaka raha nisy zavatra tsy nety ifona amin'andriamanitra ary za milaza anao fa raha akatoavinao zany tenin'andriamanitra zany anao zava-magaga amin'ny fiainanao jesosy tena anao zava-magaga izy tena zava-magaga zany miteny foana manao hoe hoy izy mantsentsoso ahy manamasina ny tenanao dia anao zava-magaga aminao jesosy raha tena manamasina fiainatsikitsika raha lasaina bavy anao zavatra ny fiainatsika andriamanitra tsy mangaingy amin'ny baiboly marina fa vitabe ny olona zay hoe mety hoe manao fomba n'izao tolo zao nefa dia misy ihany ny zava-magaga ataony fa ozy ny tenin'andriamanitra hoe tsy fantatra koinanao na avitaiza na avitaiza ma raha mialamika anareo zava-panao meloka satria ny antony dia zao misy ny olona ny tena tian'andriamanitra hoe marina iny rehefa ampiaranao amin'ny zavatra io dia vitabe ny zavatra hitanao fa sendro zao kosa nefa rehefa ohatra ti hiditry ny lanitra ianao dia hoe inona jesosy eo mbola takinao aminy inona jesosy eo mbola didavinao aminy tsy manao mahamaritry resana ny satana zany tsy andriamanitra tsy hamelanao an'izany fa tian'andriamanitra anao tena ho azy tanteraka fa ny zavatra mbola tsara sy zay mbola tsy nieritreretinao tiany ho azonao ala satana angefetsy tena hetsy izy tsy inona koa nefa manina inona zao zavatra ga misy mihinina zao ka nisy impacta tamin'olony teo tsy zavatra maso mijery tsy mitondra mody ino izy ianao fa za milaza aminao ataovy androany toizina pizy fa misy impacte ny finoanao zany misy impacte ny fifandraisanao amin'andriamanitra zany de ho gaky ianao hoe ataontsika tao halan'izany ge neny samsone ti ve di afitinina ao sy izy lasa izy nanambady an'lehdeli lasa izy fa izao alefa ampiany ity ndray mandeha fitahany any aloha fitahany any devoly ve ianao mamitaka ko devoly andriamanitra tsy miaraka mi'mpamitaka ny fitahany dilirako a nataony zay fomba rehetrarehetra nandeha menazy tao farany de tratrany eoavy eo miezaka angany iseritso tsika elehery tsika mako mieritreritra manao hoe za aloha mivavaka ihany za aloha zao ihany fa zao ozy ny tenaandriamanitra zay manao sitrapon'andriamanitra zay maharitra hatramin'ny farany zay tena mandiny teny azy rehetra mitanany teniny any no any an-danitra alleloia ivavaka tsika zao a misy zavatra tsy mety a misy zavatra lampalahelonao n'andriamanitra atao amin'ny fiainanao de alatao mihitsy ny falamasina jiovy ah andriamanitra zay koa nge ny teniny davidy jiovy ah jiovy ah jesosy io sasao anganao a jesosy io fa izany nge angatahana mihitsy nge andriamanitra anao intervention misy zavatra nge tsy hitany elonombelona ntsony ka hoe pastera anao angatahanao hoe tokoteny mety tso zany tso fa andriamanitra mihitsy no angatahanao dinio aho andriamanitra jiovy ah andriamanitra ampatahatra zavatra tsy mety eo amin'ny fiainako a de ho hitanao tsara fa nivavaka ataonao no atolan'andriamanitra hiasy ny fiainanao ivava tsika ry andohaika andohaika eo anatrehantsika aeo mpanoliana ataontsika lihiry manao hoe nandao anao ela akakeo dia toizantsika ivava dia andohaika ivavaka tsika ataontsika nirany.